bych chtěl dneska pokračovat v tom, co jsme si včera začali říkat, a to o té prostřední části vývojové, kterou svatá Terezie z Avily například prožívala tím způsobem, že to byla série extazí. Svatá Terezie z Avily, série extazí. A dobře v tom jsem Hradu Nitra říká, že je to sice jeden z nejvyšších stupňů, nejvyšší stupňů mystické modlitby, ale že tato série není konečnou fází vývojovou a to udělala veliký objev pro křesťanskou mystiku. Všichni si mysleli, že ta extaze to je to nejvyšší. Nýbrž, že je to prostřední fáze a jiní potom doplnili její učení. Ona se právě stala učitelkou církve, v nové době, asi před několika lety byla jí prohlášena, protože udělala mnoho psychologických objevů. Ona poprvně mystiku pojala psychologicky tak, jak ji pojímáme dneska my, úplně moderní pojetí mystiky. A řekla potom, že tato série těch extazí musí končit, protože se vyrovnávají hladiny zevního a vnitřního života. To znamená, že se dosáhne takové úrovně zevního života, že život se stává tou mystickou modlitbou. To znamená, že všechno, co v životě probíhá, spojuje člověka s Bohem. A jakmile se to stane, tak není třeba extazí. To je přežitek. Samozřejmě jiní doplnili v tom smyslu, protože ne všichni byli karmelitáni. Už dávno předtím například benediktíni věděli, že extaze se dá obejít. To je tedy systém myšlení, který mnohé řády ještě vůbec nepřijímají za správný. Nechají to ten názor na těm benediktínům. Je zajímavé, že v církvi existují takové protinázory, které se nijak nekodifikují, nikam se to nezapisuje, ale ten řád si to nechává pro sebe. Právě proto jsem měl možnost s těmi řády se dohovořit, tak jsem zjistil, že kdyby třeba šikovně poštval jednoho potří druhýmu, tak že by se mohl taky poprat. Ne? A především největší rozdíl je mezi jezuity a mezi dominikány. Tam je největší takový přímo propastný rozdíl v nazírání na tu nadstavbu. No? Takže když já tady vykladám nějak nadstavbu a měl bych tady u sebe z různých těch řádů hodně zasvěcené lidi, kteří by celou tu nadstavbu zvládli aspoň teoreticky, tak byste zírali, jak by každý mluvil jinak o tom a vzájemně by se mezi sebou nezhodli. Já jsem je poslouchal každého zvlášť, takže jsem neměl možnost si je dostat dohromady. Někdy jsem je taky dostal dohromady, ale nebyl jsem tak mocen, přeci jen abych to soustavně prováděl a oni mě říkali, nás dohromady dostávat nesmíš, protože právě pro každého je vlastní cesta a církev dobře udělala, že podchytila tyhle ty proudy vážně myslících lidí a vážně usilujících o dokonalost a tím způsobem, že jim dovolila se vyvíjet po svém. To normálně by vedlo, a jako to v mnohých případech vedlo, k založení nové církve. Takže dejme tomu takový řád sám o sobě je církev v církvi. To si musíme přiznat. A taky mají svého nadřízeného, to je opat. A ten má úplně funkci biskupa, jako tam ten nad světskými občánky, tak ten opat nad těmi klášterníky. A kdybyste poslouchali opata, jak ten mluví, jak ten si představuje vedení duší a jak si představuje vedení duší třeba biskup nebo arcibiskup, aby se věděli, že mají úplně různé názory na to. Totiž v tom smyslu, že něco jiného se hodí pro klášterníka, něco jiného se hodí pro laika. A samozřejmě ten biskup hájí vždycky názor, protože je to jeho úkolem, že světský člověk se může dostat do stejných výšek jako ten klášterník. Za určitý okolnosti dokonce ten světský člověk, kdyby to bral jako my, má veliké přednosti před tím klášterníkem, protože může dokonale rozvinout světský život a z této dokonalé rozvinutosti se skvěle přistupuje k vyšším stavům mystickým. Když to není-li rozvinut tento světský život, jak jsme si říkali už, tak potom to má neblahé následky na těch vyšších stupních pro tu obrovskou nerovnováhu mezi vnitřním a zevním životem a proto, že on s tím svým zevním životem nedosáhl toho vrcholu, ze kterého se přechází z jedné úrovně na druhou. Že se musí dělat skok. Čili řekl bych, u takového mystika, který žije klášterným životem, není podiv, nemůžeme se podivovat, že upadá často do extazí. Ano? A také mladí lidé, kteří vstupují do těchto stavů, nebo chtějí dosáhnout dokonalosti, nebo spojení s Bohem, jak chcete tomu říkat, tak ti se neobejdou bez série extazí. Vy jste třeba svatá Kateřina Sienská, která upadala do série extazí od svých 20 let. Protože byla moc mladá. Tam ještě neměla rozvinutý život. To se muselo skákat. Ona pořád musela skákat. To tež platí o Kateřině Janovské, o Gertrudě, o Methildě a takový od všech těch svatých, kteří brzo přešli na tu dokonalost a neměli za sebou ještě rozvinutý život. Tak teď bych postupně ještě bych něco řekl. Tak tam u toho Ježíše Krista je jasně vyznačená mez. Víte, tady končí cesta do 30 let, tady najednou takový obrovský kvalitativní skok, že přes ten Jordán a další skok přes tu smrt na kříži. Takhle to samozřejmě neprobíhá. Tam je to znázorněno, řekl bych, školsky. Ne? Abychom věděli, kam ten kvalitativní skok vede. Nesmíme si myslet, že to takhle musí u nás dopadat, i když to ve skutečnosti tak dopadá, konec konců, jenomže průběh to má jiný. My dorůstáme postupně do toho Jordánu, my z toho Jordánu si bereme určité výsledky pro svůj život, určitou výši nabýváme. Zkrátka, my se dostáváme kupředu nikoli skokem, to je obecně se dá také říct, nýbrž krouživým pohybem. Tento názor zastávají třeba z františkáni, mimochodem. A myslím, že velice správně. Říkali mě, zastávat ten názor, jako ty, že to musí skokem přejít přes ten Jordán, to by asi málo kdo vydržel. Asi mají pravdu. A tak chce to ten krouživý pohyb, že totiž my ustavičně se obrušujeme v tom životě a ustavičně nabýváme zkušeností jak ze vním životě, tak ve vnitřním životě. Nicméně nedá se vynechat i při tom krouživém pohybu, jak jsme tady říkali, určitý druh soudu. Ten soud samozřejmě Ježíš Kristus to nazval soudem, je to velice případně nazváno. Ale my si to vysvětlíme detailněji. Tak dejme tomu, takový jeden soud probíhal, když Panna Maria nebo svatý Josef se chystali sloužit jenom Ježíši, nebo žít jenom pro něj. To odsoudili svůj předcházející život ne jako ničem, ale jako nepatřičný už k tomu stupni, ve kterém sloužili Ježíši. Kdyby si byli chtěli ponechat ten minulý způsob života, nebyli by mohli sloužit Ježíši. Nebyli by mohli ho dostat až k Jordánu. Nebyli by mohli přispět svým podílem, který byl absolutně nutný, k tomu, aby se do toho Jordánu dostal. Ten jejich podíl byl nutný, protože on jim byl podán. To on potřebuje. Ten člověk čím dál jde, tím víc potřebuje víc a víc lidí. Až nakonec potřebuje veškerenstvo. V začátku si může jít celkem sám, ale čím dál, tím potřebuje víc společenství lidí, společenství duší a nakonec opravdu si nedovedu ani představit, že by to vůbec jinak šlo. Takže toto rozhodnutí udělat tečku za tím minulým životem, to se dá vyjádřit jedním slovem soud. Já jsem usoudil, že ten minulý život přestane a jsem životem novým. A jak vám známo z Bible, když člověk dělá takovýto soud, dělá to z posvěcení Božího většinou, když si to sám neuvědomuje, tak při tomto posvěcení Boží mu přichází na pomoc. Protože kdyby nebylo tamto zjistování Panny Marie a to všechno ostatní, tak ona by tomu byla vůbec nedošla. A také u nás, jestliže děláme taková rozhodnutí, třeba celý život žít tak a ne tak jako předtím a kvůli takovému a takovému cíli, já to řeknu takhle obecně, tak k tomu vždycky potřebuje nějaké posvěcení. Že? Já jsem to také v tom smyslu chápal a proto jsem přišel za tou generální zpovědí a protože jsem chtěl mít posvěcení pro to, ne? A myslím, že to je správné, nemusí to být zrovna generální zpověď u toho, kdo na to nevěří, nebo komu je to proti srsti, ale protože, dejme tomu, určitý způsob posvěcení už byl v tom, že jsem se najednou dověděl něco, jsem předtím nevěděl, a to, co mě bylo velice posvátný, ale to se dělo na vnitřní úrovni, než to tohleto se doplnilo z vnějška. A že, ta generální spověď, to jsem někomu říkal, ne? A někdo mě byl tady prostředníkem při tom podávání toho těla a páně a tak dále. A já vám řeknu, to je toto prostřednictví, třeba byl to nějaký prostředek nikoliv lidský, třeba to byla modlitba, to je velice důležitá záležitost, protože bez toho se neobejde žádný krok. Potom, když se obejde, tak musí se to dodatečně doplnit a musí se zpět kráčet k tomu bodu, kde se to vynechalo a musí to znovu nahradit. Dejme tomu, kdyby si sedl k nohám zasvěcence a ona mě přenesl nějakou duchovní sílu, tak mě to nic nepomůže k tomu vlastnímu mému vývojovému stupni. Já začasto promrhám, protože to transplantoval do organismu, který nebyl tého ražení. Asi jako když se transplantuje srdce, no to obyčejně dlouho nevydrží zatím, že ano, protože to transplantoval do jiné tkáně a ta třeba nepřijme úplně tu tkáň novou do sebe, nezaroste to a tak dále, nespojí se to. Takže ono se to nikdy nespojí tak, aby člověk nemusel znovu buď si sednout tomu mistrovi a znovu přejmout tu sílu, a nebo aby nemusel si to sám na sobě dosáhnout, co ho ten mistr naučil. To jsem se přesvědčil sám. Na sobě roku 37 jsem takový něco zažil od toho mistra a pak 39 jsem si to musel zažít ještě v koncentráku sám na svém vlastním těle, a řekl bych takzvanými vlastními prostředky, ačkoliv tam byl kolektiv. Tak řekl jsem, mluvil jsem na tím o soudu, který je na hranicích mezi normálním takzvaným životem a mezi cestou po narození, nebo před, těsně před narozením, to je celá fáze, to já budu jmenovat narození, to je i to těhotenství a zjistování Panny Marie, to je všechno jedna oblast, ne? Co je na rozhraní, tak tam, čím dokonaleji provedeme soud, tím je, a za asistence, řekl bych Boží, tím je větší naděje, že ta druhá fáze bude probíhat čistším způsobem, dokonalejším způsobem, rychlejším a nebudou tam takové škraloupy, které by nám vadily, které bychom potom těžce odstraňovali v vyšších fázích, protože bychom měli určité skrupule, které bychom se těžko vyvarovali, zbavovali. A samozřejmě, že na rozhraní mezi křtem v Jordánu a tím předcházejícím obdobím, kdy Ježíš musel být v tom, co je jeho otce, a být podán svému okolí, tam je soud daleko už vyššího rázu. Tam totiž, co on musel udělat, zřejmě, on musel svým způsobem odsoudit Ježíš z vlastní iniciativy celý ten způsob, že musím být v tom a mám být podán, a musel zatím udělat tečku, protože pak už to neexistovalo. To je vám dobře známo, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. A taky neexistovalo to, že musím být v tom, protože pak byl spojen s vůlí otcovou. Že kdyby neudělal tečku zatím musím být v tom, kdyby sám svou vůlí pořád chtěl jít dál, tak to vlastní vůlí přes tuhle tu hranici dál nejde. On by se pořád plácal na té úrovni, to nám velice dobře tím způsobem vysvětlil. A nemohl by, ale ani o krok dál, na to vás upozorňuji. A já znám moc lidí, hlavně podle Weinfurter, si myslí, že mohou chtít jít dál. A ať se snaží jakkoliv, a i když jim to nemohou mít za zlý, ne, tak oni nemohou dál. A Ale věřte mi to, že mají velikou milost. Vždycky se stanou nějak dohromady s někým, kdo tomu rozumí, že třeba udělat soud. Dobrovolně podstoupit soud. Nad tím způsobem, který je mi, řekl bych, svatý. Že chci být přeci v tom, co je mého ocenu, tak co je na tom špatného. Když se všemi prostředky snažím, že tady ten soud bude pro tebe velice těžký. Protože to ti bude sedět, chtít konat vůli Boží, a to ti už sedí dneska, a potom se budeš muset tohoto způsobu myšlení a tohoto způsobu jednání zdát. Čili já myslím, že při takovémhle soudu by člověk sám se sebou už vůbec nestačil. A není divu, že si tedy Ježíš vzal na pomoc Jana Křtitele, který byl obecně znám jako muž svatý a jemu se svěřil při té přestavbě svého způsobu hodnocení. To je zase výměna světel, výměna hodnocení, výměna vůbec všeho, co se předtím, celého toho arzenálu prostředků. Že aby mohlo svítit světlo z jiné strany, to znamená přímo z vůle Boží, tak k tomu je třeba výměna prostředků taky. Jo? Je vám to jasné? A já se ještě tomuto soudu vrátím na rozhraní do tohoto stupně, ale když už jsme se u toho soudu, tak už promluvím o tom dalším soudu, kterému bychom mohli právě říkat poslední. To je soud, který prodělával Ježíš Kristus na kříži. Ano? Kde bylo jasně vidět, že se odděluje dobré od zlého, Lotr, který se obrátil, a to, který se neobrátil, ne? Jeden na levici, jeden po pravici. Úplně to tam takhle symbolicky znázorně, abychom pochopili, že ten obraz, který tam dal, jako že se všechno soudí, platí o každém z nás zvlášť, individuálně. Že tedy je také o individuální soud, i když přitom už je strašně moc lidí. Tam přitom, nebo strašně moc podmínek, které se musí splnit, nebo prvků, které přitom přihrávají, prostředků, kterých je přitom nutno použít. Jenom si představte, při tom druhém soudu existoval svatý Jan Křtitel. A co tam teď figuruje lidí při tom posledním soudu Ježíšově na kříži, víte? A věřte mi to, kdyby někdo z nich chyběl, tak to nemohlo proběhnout. Ne? By tam chyběl Ponský Pilát, nebo nějaký ten Kajfáš, nebo by tam chyběli ty, co ho tam přikovávali na kříž, nebo co po něm plivali, nebo ti, co mu pomáhali dnes kříž. To je všechno bezvadně rozepsán poslední soud. Bezvadně rozepsán. Protože on to již jednou větou řekl, třeba s jednou, ne? Ale pak nám to rozpracoval detailně, protože ono to nejde skokem, nebož ono je to spirálovité, a i když ta fáze toho utrpení nemá trvat dlouho, nějak se k ní člověk dopracovává. Ne? Tak zase o tom nebudu mluvit detailně tak, jak protože jsem to o tom mluvil už v Evangeliu svatého Jana a na mnohých jiných místech, ačkoliv ne tímto způsobem, tak ve spojitosti s tím ostatním, to mluvím poprvně s vámi o tom, to jsem si rezervoval na tu cestu vědomí, protože tady fakticky jde o cestu vědomí. Já musím svým vědomím patřit něčemu jinému, do Jordánu, já musím patřit své vůli, ještě vlastní, potom vůli Otcově, a pak se musím vzdát tomuto vedení vůle Boží. To je velice pracná a trapná záležitost, že ano. Když mi tak dokonale vedl, víte, jak se neradi apoštolové nebo učedníci páni loučili s Ježíšem Kristem, proč nás chceš opustit? Když přeci ono jim bylo tak dobře. A já si myslím, že tomu Ježíši taky nic se scházelo, pokud ho otec vedl. Jenže Ježíš Kristus dobře věděl, že musí opustit tuto vůli Otcovu. Samo sebou opustit vůli Otcovu, zdát se jí, jako se vzdal třeba z toho předcházejícího života do toho Jordánu, je to obdobné, víte? Jako se ta Panna Maria předtím vzdala toho předcházejícího života. To jsou stupně, no, vidíte to? Že to je velice snadno všemu porozumět. Všechno analogické, víte? Je to jednoduchý všecko. Tak, že tohleto vzdání musí být absolutně dobrovolné, že to nemůže být vynucené, že tady se opravdu chce, aby člověk poslední tah udělal svou vlastní vůli. Ta tam funguje ještě. To znamená, dobrovolně do toho vstoupil. Aby žádným přinucením se nedostal na kříž. Žádným přinucením nikoho se nedostal na kříž. Ježíš přesně říkal jasně těm svým žákům v té zahradě, ho tam sebírali ty vojáci, ne? Když ho vzali do vězení, tak ho zajali. Co pak si myslíte, že bych nemohl zavolat a pluk andělů mě přišel na pomoc? Ne, on to dobrovolně podstupoval. Upozorňuji vás, že vy ho musíte následovat v této fázi. Dobrovolně umírat. To je ovšem hrozný soud, který sami nad sebou vykonáváte. A kdyby to bylo jenom, on to tam Ježíš nemohl takhle znázornit, to se nedá vůbec nějakým dějem znázornit, aby byl řekl, a ono s tím souvisí také spasitelská úloha. To teprve oni z toho jeho žáci museli vydedukovat, z jeho několika málo poznámek, že on třeba řekl, teď celkem málo dělám pro lidi, já to říkám s vlastními slovy. Ale až potom budu povýšen, to znamená dostanu se na kříž, potáhnu všechny. To znamená, on měl sice předtím spojení už se všemi bytostmi, ale nebylo tak dokonalé, jako když prošel tímto posledním soudem. To spojení se potom zdokonalí do té míry, že může kohokoliv tahnout dneska a v jakémkoliv čase. Že on může být osobním mým průvodcem od té chvíle na každém mém kroku. Na to vás upozorňuji. Než to předtím byl průvodcem jenom toho, kdo například křičel, já chci být zbaven třeba slepoty. Nebo tak něco. Toho se všímal a jiný z toho nic neměl. A víte, jak málo z toho měli poměrně tiho učeníci, protože většina z nich jako nevěřila nakonec a ukázala se být velice chabá. A když to potom už ne. Ti, co vydrželi těch 11, tak ani jeden z nich chabý nebyl. Potom byli ještě až do seslání Ducha Svatého, ale jak mě ten Duch Svatý nezestoupil, tak všichni dobrovolně postupovali soud třeba smrti, to proti vůbec nebylo. Já jsem zatím provedl jednu takovou škálu soud. Jo? Já bych chtěl tady přestat, abych se přesvědčil, jestli tomu dobře rozumíte. Teď vám všechny ostatní prvky, kromě soudu, který už jsem říkal, teď vám všechny ostatní prvky, které hrály roli při tom vzestupu z lidství do božství u Ježíše, jímž tedy nám znázorňoval cestu. Teď vám je všechny rozdělím podle toho, jak jsou tam nazvány. Podle názvů. Každý tam měl svoje jméno. Pana Maria, svatý Josef, ne? Jidáš. Všichni měli jméno. Ovšem, něco rozlišovat podle názvů a podle tohoto dělení je v podstatě věc chabého duchovního založení. Nebo, řekl bych, v nejlepším případě školského podání, ze kterého si musí ten žák potom umět vyjít do vyššího způsobu nazírání. Já bych to řekl, promiňte, měl jsem matematicky. Kdyby se člověk chtěl naučit vyšší matematice, ne? A neovládal by celek elementární matematiky, tak by mu tam vždycky v té vyšší něco chybělo, pokud by tomu chtěl všem rozumět, ne? Aby to napařil na vzorečky, samozřejmě mu nechybělo nic, ne? Je to tak? Čili musí mít to předešlé bez mezer jako celek zvládnuto. A ne po částkách jenom. Ne, aby to bylo nesouvislé jedno s druhým. Aby on věděl už dříve, když násobně věděl, že vlastně sečítám. Třeba z podvědomě, to už je jedno. A aby se to násobení a sečítání a odečítání dal aplikovat na dělení a umocňování a odmocňování. A tak to šlo pořád až na tu vyšší matiku. A tadyhle taky. Zrovna tak. Takže když vám teďka budu mluvit o jednotlivých složkách, tak prosím vás mi to promiňte. Já myslím, že to přesto má svůj účel, protože to tak nedokonalé, protože se to také rozkouskuje. Protože my přeci takhle vidíme před sebou tenhle ten svět. Rozkouskovaný. Ale upozorňuji vás hned napřed na to, že Ježíš Kristus takhle svět od Jordánu neviděl. Do Jordánu ho viděl rozkouskovaný. Ale od Jordánu ho viděl jako jednotu. Že? A jenom věděl, že ta jednota není toho druhu, že by si byli všichni rovni v tom poznání, ale všichni jsou rovni v možnostech. Ano? Aspoň co se týče živých bytostí lidských. Takže pro něho nebylo tvora lidského, který by neměl stejná práva jako kterýkoliv jiný. Třeba snostný člověk měl stejná práva jako ten vrcholný říšník, jste si všimli. Tohle to jsme, myslím, ve své tradici křesťanské dobře nerozuměli tomuto. Že jsme tak řízně zavrhovali říšníky, tak se jsme upalovali, a to by byl si Ježíš nikdy tedy netroufal tohleto. On měl pro ně ty nejlaskavější slova a já myslím, že plným právem, protože takový říšník více miluje tomu, kdo ho domů odpustil, než ten, komu bylo odpuštěno málo. A na to naděje tady vždycky stává. Takže my například, jdeme tomu, když mluvíme v ekonomice o prodeji, tak my se všímáme zákazníků i takzvaných potenciálních zákazníků. To znamená, kteří ještě dneska od nás nic nekoupí, ale v budoucnosti možná budou nakupovat. A nebylo by správné si jich nevšímat. Nebylo by správné tyto věci skrývat před těmi, kteří vůbec nemají zatím dneska naději, ale v budoucnosti budou mít, to pochopit a podle toho se zařídit. Proto Ježíš Kristus například kázal v této době, a tam chci začít, i pro lidi, kteří neměli zatím naději se dostat na úroveň třeba z těch jeho žáků, a on jim to říkal v obrazech, ne? Kterým oni nerozuměli, ale dělalo jim to moc dobře, že to poslouchají. Moc, to byly pro ně klepy, nebo takového něco, nebo hezký povídání, ne? A on jim to dělalo dobře z jiných důvodů, než že to byly hezké klepy. Ale že to říkal Ježíš Kristus. Jinými slovy řečeno, že on dokázal při té řeči, přestože nemohl způsobit, aby tomu porozuměli, dokázal propojit vůli Otcovu do nich. A ta začala na nich mocněji pracovat, neboť Bůh si nepřeje nic víc, než abychom byli s ním spojeni, než kdyby byli zůstali oddělenými bytostmi, jako byli předtím. On částečně je napojil na tu vůli Otcovu, říkám, do určité míry, jak byli únosní. Kdyby byl napojil větší měrou, tak by mu tam byli umírali, nebo takového něco. On nemohl příliš mnoho, ale jinak by byl nekázal, jinak by to bylo proradné, že, co tam dělal. Protože apoštolům řekl, vám je dáno porozumět a tam, že ty nemají uši k slyšení a ty nemají oči k vidění, ne? Tak to jim neudělal vůbec nic, proč jim to tady kázal. Z těchto důvodů, které vám tady říkám, těch důvodů ještě víc, ale na tom nezáleží, já jsem jeho kázání pro DAF vám teďka předvedl, jak tomu rozumět. Předvedl další prvek, ano? Ačkoliv to není všechno také rozděleno. Přeju vám třeba zázraky. Ne? Jak a proč dělá zázraky? To je propojování lidské vůle už daleko dokonalejším způsobem, než přikázání. To řeknu na jednoduchém případu, kdy přímo Ježíš Kristus, ne vždycky, ale kdy přímo nám ukázal, podle toho, jak se choval, jak to vlastně dělá. Že třeba když tam někdo křičel, Ježíši, smiluj se nade mnou, a byl slepý, tak on k němu přišel a zeptal se ho, co chceš. Věděl to dobře. Tím propojil vůli svou, nebo chopil se vůle toho člověka, která vlastně představovala soustředění všech životních schopností a všech možností toho člověka do toho volního projevu. Víte? A když se to podaří takhle jedním výkřikem nebo jedním projevem jakéhokoliv druhu propojit celou lidskou bytost a chopit se jí a odnést jí do vůle Otcovi, tak se stane zázrak. Kdyby ten člověk potom moc netoužil, aby byl uzdraven, tak ten zázrak nemohl stát. On potřeboval k tomu propojení celé jeho bytosti na vůli Otcovu. Že on to z vlastní vůle Ježíš nedělal. Dělal z vůle Otcovi. No? A v té vůli Otcovi je obsažen jakýkoliv zázrak. Rozumíte? On si mohl dovolit udělat jakýkoliv zázrak kdekoliv, kde byla splněna tahle ta podmínka propojení. Té bytosti, na které chtěl dělat ten zázrak. Namítnete mi. A co pak takový případ, že třeba žena, matka, lká nad svým synem, ne? Který zemřel, a on toho jejího syna křísí z mrtvých. Jaké tady bylo propojení? Tady bylo propojení, které nám není na první pohled patrné. Když ta matka opravdu lkala a srdce rovou s ní lkala, tak do toho pláče vkládala celou svoji bytost. To propojení tady existovalo. Ale protože nejsme jeden od druhého fakticky oddělen, a protože dělala kvůli tomu synovi, tak propojení existovalo zase. Rozumíte? Je to velice jasný. Dále by vám možná nešlo porozumět jinému druhu zázraku. Na nikom udělat jiný zázrak, než jaký chce. Nemůže například, ovšem, my osobně bychom to dokázali, nebo jeho žáci Ježíšovi by to nedokázali. Ježíš by to dokázal. Například já si myslím, že třeba, a to jste mě měli hned poklást tu otázku, jak to bylo s odpuštěním hříchu. Ne? To je ten zázrak největší. Když tam byl ten chromý, já myslím, že byl chromý, tak a byli přitom jiní lidé, on mu říkal, odpouštějí se tobě hříchy. A oni řekli, ale to se mu to pěkně říká. A kdo to pozná? Ne? A že se mu ty hříchy odpustili. My to nepoznáváme. To si může jenom tak říkat. A on říkal, abyste si nemysleli, že odpuštění hříchu je něco menšího. To je něco většího než uzdravení. Tak já ho taky mimochodem uzdravím. Ne? A taky ho uzdravil. A už tak jenom mimochodem. Říkal, tak to je takový jenom přívěšek malinký. A ve skutečnosti, kdybychom chtěli tady navodit zázrak poznání duchovního, tak musíme umět navozovat zázrak odpuštění hříchů. Protože bez odpuštění hříchů, bez toho soudu, o kterém jsme tady říkali, nad člověkem není možno přejít do věčnosti. A teď je otázka, jestli by si člověk mohl vůbec dovolit odpustit někomu hříchy sám z vlastní iniciativy. Totiž posvěcení proto, abych mohl odpouštět hříchy, mohu mít dvojího druhu. Jeden druh je dokonalého posvěcení, jako mě Ježíš Kristus, že byl spojen s vůlí Otcovou, takže věděl, komu má odpustit hříchy a komu ne, a povýšil potom do toho stavu i své žáky, své apoštoly. Cokoliv rozvážete na zemi, bude rozváženo na nebi, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi. Znamená, dali jim stejné práva, že ano, odpoutávat člověka třeba od hříchů, a nebo je nechávat spoutané, že ano. Protože nikdy tehdy nestalo, že by musel dostat každý rozhřešení, jako dneska. Já nevím, proč to dneska se takhle dělá. To je benevolence, která se draze platí. To si církev ani neuvědomuje, jak draze platí tu benevolenci. To by neměla dělat. To ukazuje zbytečně hezkou tvář. To není, že milosrdenství Boží je všeobecné. Ten člověk musí prokázat jasně, že činí opravdu předsevzetí se polepšit a že to chce napravit. Jo? Třeba, že se od něho nemůže chtít, nikdy se nemůže chtít, aby vrátil to, co poškodil. Protože nemá vůbec prostředky k tomu, že? Lidské. To je správné. Ale co maximálně může udělat, to se musí za pokání dát. ne dvakrát Otče náš a zdrávas, to je hrůza. To se mnou úplně cuká. Tedy. Já jsem nikdy taky, když jsem nějaké takové pokání dostal, tohle to nedělal. To musím prozradit. To požádal za malicherné. Jak se to, já jsem už to mnoha knězem vykládal, ovšem mimo spověď samozřejmě. A říkali, no my máme určitý předpis, my si nemůžeme, my považujeme taky za malicherné, ne? Ale tím z toho dělají něco, co si ty lidi potom neváží. Když oni udělají pokání v podobě dvakrát Otče náš a dvakrát zás, prosím vás, řekněte mi spravedlivě, co to je. Ne? Když to správné pokání je změnit, nevrátit se, napravit, to je správné pokání. Ale komu se odpustí říchu v pravém slova smyslu, ten není schopen, aspoň dočasně, že než já se třeba s nakazen ďáblem, jak to říká lidově, ne? Tak sveden tedy není schopen dělat hřích. Hned nemůže do toho vstoupit. On se změnil. Jeho život se změnil. A posvěcení je dvojího druhu, jak jsem tady zase napověděl, že buď ten, kdo odpouští hřích, je spojen s vůlí Otcovou, a to byl Ježíš Kristus, anebo věří, že má posvěcení od Otce. Nebo od Krista, prostě od Boha. Ale musí tomu věřit. A tito dva, ovšem tohle to je vždycky otázka víry a záleží na síle té víry a na tom všem ostatním. Tak to už je problematičtější, ale existuje to. Tady bylo řečeno, že by člověk měl vlastně tedy umět odpouštět sám hříchy, když chce, aby mu bylo odpuštěno. Ale jak dokáže, to je správný názor, ale jak dokáže dokonale odpustit hříchy a jak tedy je pod, to asi mu nejde, a jak potom může chtít, aby jemu byly hříchy odpuštěny, sám nedokáže odpustit. Upozorňuji vás, že na tohle to Ježíš Kristus vůbec nemyslel, když někomu odpustil hříchy. Tak tím je řečeno, že tomu, komu on odpustil hříchy, že ten dotyčný patrně, komu ty hříchy byly odpuštěny, že také odpustil. A dokonale. Protože nemůže se nikomu odpustit opravdu, nemůže se, kdo neodpustí. A on v něm způsobil stav, že on, ten člověk, sám odpustil všechny hříchy. A to byla součást toho odpuštění, o tom nepochybujte. Jak se to může dosáhnout? Totiž jsou druhy mystických modliteb a to jsou, čím je modlitba mystičtější, to znamená trpnější, tím tento projekt, o kterém budu mluvit, v tom hraje větší roli. Jsou druhy modliteb mystických, kde se ztrácí paměť. A dokonale se ztrácí paměť. Protože a kdyby se nestratila, tak by ta modlitba neproběhla tak, jak má probíhat. Vůbec by se člověk nedostal do těch výšin, kam se dostane. Například, dejme tomu, když se chci vědomě spojit s věčností, s Bohem, nebo jak to vědomete, tak já musím dokonale ztratit lidskou paměť. Víte, já vám řeknu, co to je. Je pro tu chvíli toho spojení, samozřejmě. Chvíle spojení s Bohem je možná jenom za těch okolností, že člověk přestane být člověkem, který má lidské vlastnosti a začne být svým způsobem tou vůlí Boží. Je s ním do té míry spojen, že v ničem jí neodporuje, nic na ní nechce, protože přivlastňovací, chápat jí, chtít jí uchopit, chtít jí přivlastnit, to všechno ruší toto spojení. Ano? A za těch okolností nejsou vůbec žádné překážky, aby se s ní spojil, s tou vůlí Boží, a aby z ní měl všechno to, co je ve vůli Boží. Ne to, co on chce, ale to, co je ve vůli Boží. Takže odpuštění třeba z hříšníkům nebo všem, kdo mě křivdili, je možné vlastně jenom v mystické modlitbě. A Ježíš Kristus odpouštěl všem, odpustím, pane, neboť nevědí, co činí, i těm, kteří ho tam tvrdě mučili, protože zažíval tento druh vnitřního rozpoložení a soustavně, ne třeba jako já, že vždycky do toho musím nějak přecházet, ne? To je můj stav, veliký stav nedokonalosti, ale u něho samozřejmě to tak nebylo, ten v tom stavu byl trvale, soustavně, po ty 3 roky, teprve v okamžiku smrti z důvodů jiných, než o kterých tady byla řeč, to ztratil, to spojení. Že? No, tak kdyby nenastalo tato ztráta lidství, to ještě je ztráta paměti v okamžiku, kdy se člověk spojuje s vůlí Boží, tak by nemohl s Bohem spolupracovat vůbec. A samozřejmě to souvisí taky s odpuštěním hříchů, protože v té chvíli, kdy člověk takhle obcuje s Bohem, jednak není, pro tu chvíli není hříšný a neví o hříšnicích, ne? A každého by byl ochoten považovat za někoho, kdo je schopen se přes všechny hříchy dostat Pánu Bohu. Ty hříchy by neznamenaly v očích takového člověka vůbec nic. Když by tady byla dobrá vůle se polepšit a kdyby ten člověk opravdu byl ochoten s tou vůlí se přenést do té vůle Boží a jí se dokonale podrobit, jako to dokázala svým postojem ta Maří Magdalena. Nebo jako to dokázal ten Lotr na kříži. Prosím. Nyní se všimneme dalšího prvku a to je Panny Marie. Panna Marie, jak víte, hraje zvláštní roli. Je to vlastně svým způsobem iniciátorka všeho toho, co s Ježíšem Kristem stalo. Nebo kdyby ona bývala nesvolila, tak nic se nedalo na pochod z toho, co se potom dělo. Je zajímavý, že se rozpoutává celý ten život Ježíšův zde na zemi vlivem pouhého přivolení Panny Marie. Čili trpným stavem se přivolává činnost. Všimněte si to. To je zásadní porozumění věci. Já na tom trvám, abyste si uvědomovali, že začátek veškeré činnosti je trpný stav. To bych mohl vylíčit i na celém vývoji vesmíru, na celém vývoji tvorstva, jak se trpně třeba schovají bakterie, ne, proti tomu, jak se netrpně chová člověk a tak dále. Jak se trpně třeba schovají chemické látky, podle toho, jak je dáme dohromady, ne, prostě musí si dát líbit to, co víme, že odpovídá té zákonitosti, že jo? Ne? Celkem, když vystihneme tu zákonitost, ne, třeba z toho slučování, tak ono se to povede. Když vystihneme všechny ty okolnosti, které s tím, ne? Čili to je absolutní trpnost. A přitom z naší strany to byla činnost. Ale použili jsme té základní trpnosti, která je v tom obsažena. V každém aktivním díle je základní trpnost obsažena. A my si musíme uvědomit, že jestli jednou chceme být vlastně činnými spolupracovníky Božími, tak musíme přes tento trpný stav přejít. A Panna Maria nás právě poučuje o tom, jak se to dělá. A jakou má ta trpnost funkci? Od začátku až do konce. Tak já vynechám všechny ty fáze, které jsme si už vysvětlili, třeba s tím narozením Páně, to všechno vám je úplně jasné. A možná, že vám i jasné to, jak udělala první zázrak, tak je vidět, že zase byla na počátku zázraku, že se zase rozpoutala celou tu sérii zázraku, ne? Ježíš tam říká v té Kaní Galilejské, kdy ona zakročuje, aby se zázrak udělal, na takovém místě, kde by ho jako krčili ramen, jestli je to na místě, víte, kde by zaručeně třeba nikdo z nás zázrakem nezačal, víte. A Ježíš ji poznamená k tomu, ví, že nenastal ještě můj čas, asi v tom smyslu. A ty už mě k tomu máš. Co ti je potom? A čili potom to samo sebou udělá. Protože ona to vlastně rozpoutala, tou trpností. Že ona neudělala ten zázrak, víte? A je tomu dala tou trpností podnět. Že ona jim tam asi patrně řekla, víte, já nic dělat nemohu, ale tadyhle mám syna, ten to zaří. Tak jim to asi slíbila. Ano. Čili byla přitom trpná. Jen dala podnět tímto druhém trpnosti. Ano? Tady se na ně Miloš kouká takovým způsobem, jako že to trpnost není. Ovšem, v tom smyslu, že se nevykonal zázrak, tímhletím, je to trpnost. Vzhledem k tomu, že to přirovnáš k tomu vykonání toho zázraku, ano? No totiž, jak my chápeme trpnost, to si možná budeme mít přitost říci, ten pojem trpnosti jsme si ještě nevyjasnili. My si ho můžeme vyjasnit až si několik takových stupňů trpnosti. My říkáme, když, jak správně křesťanští měsíci říkají, trpnost má taky své stupně. A tahle, ten stupeň trpnosti nebyl ještě ten, ta 100% trpnost, ano? A také, dejme tomu, ten stupeň trpnosti při tom narození páně, při tom početí, nebyl ještě ten vrcholný stupeň trpnosti. Ten vrcholný stupeň trpnosti Panna Maria ukázal nám teprve pod křížem, když se vzdávala toho svého syna. Bez hlesu. To byl vrchol trpnosti. A tohleto musíme umět i my. Zase řekneme při té vnitřní modlitbě. Ano? Samozřejmě, když se Panna Maria potom vzdala svého syna, tak tou chvíli ho mu vlastně umožnila umřít. To si musíte dobře uvědomit. Proto svatá Terezie z Lisieux říká, že do posledního dechu ji Panna Maria provázela, že? A že s ní šla na smrt. To je to, že stála pod křížem a tak dále. To je ono. Jakmile přestane, jakmile je třeba zvěnována tomu Janovi, tak Ježíš Kristus smí umřít. On by vůbec nesměl umřít bez této trpné stránky věci. To vám budíš jasno. Ale já zůstanu ještě chvilinku u té prostřední fáze a to znamená, jak ona podnítila Ježíše k tomu, aby dělal zázrak. Ona měla jasné vědomí o tom, že Ježíš může ty zázraky dělat. A že už je na čase, aby je dělal. I když Ježíš ukazuje svou řečí, ukazuje, že to tak ještě nemělo být. Ona totiž způsobuje něco, čemu my říkáme katalyzátor. Že ano? Ona je urychlovačem určitých procesů. Ta trpnost je především urychlovačem procesu. Řekl jsem vám, co by mi to dalo práce, než bych já vyspekuloval odpověď na některé vaše dotazy. Ale jak jste si možná všimli, já vůbec se nemusím rozmýšlet, ne? Protože znám tohoto urychlovače. To trpnost. Panny Marie. A když ji znám, tak ji použiju a tím se úžasně proces urychlí. I když by Pán Ježíš na tom místě řekl, co je ti ženo potom. Rozumíte? Samozřejmě byste řekli, tak to je nějaké provinění. Ne. Kdyby Panna Maria nebyla to takhle popohnala, tak té smrti, že by nastala později. O tom není pochyby. Ona tady tou trpností rozhodovala, kdy co nastane. No. Ta trpnost má totiž zvláštní význam právě v oblasti času a prostoru. Totiž ta Panna Maria také představuje transformátor, který musí být vložen mezi bezčasovost a mezi časoprostor. Jinýho transformátoru u nás není, než jí samotné. Či ona všechno předělává z věčnosti do časoprostoru. To je její funkce a také samozřejmě opačně z časoprostoru převádí potom do věčnosti, protože, jak vám známo, Ježíš Kristus na nebe vstoupil a ona byla na nebe vzata. Vzata. Znamená, má schopnost být vzata na nebe. Znamená do bezčasovosti. Jako do té časovosti to převádí, z té časovosti to převádí na zpátek do bezčasovosti. Víte, tak transformátor na obě dvě strany. My takový transformátor, myslím, jsme ještě nevyvinuli. No ale ona už takovým transformátorem je. Já myslím, že tím je velice přesně definována Panna Maria. Čili obrovská funkce, že? Která se nedá ničím jiným zastat. A upozorňuji vás jenom ještě na jednu věc. Nekouskujte to tak, jak vám to já tady předvádím. To není naše má duše, má nesmrtelná podstata. To je nesmrtelná podstata jako taková, jedna jediná. A má jenom proto, že si ji přivlastňuju a že mám na to do určité doby právo si tu Pannu Marii přivlastňovat. Protože Ona přeci převedla věčnost do časovosti, či taky do vlastnictví, do všeho toho, co s tím souvisí. Ale po určité době už si ji přivlastňovat nesmím a nemohu. Už je to zase rodička boží, protože kdybych ustrhnul na tomto přivlastňování Panny Marie, tak bych nemohl vnitřně umřít, jako kdyby si byl Pán Ježíš nechal Panu Marii pro sebe jako matku a nebyl by rozdal svatýmu Janu. To je, myslím, no, teďka jasný. Ten proces musí být, víte, do jakých podrobností jsme poučováni Ježíšovým životem. A že nemáme právo vynechat ani jedno písmenko z toho. Ať někdo dneska říká, že toto je někde vymyšleno. Když ono tam všechno takhle sedí. Že jo? Tam není nic vymyšleno. No a že tam něco vypuštěno. To je možné. Že se něco ztratilo. Ale nic se nepřidalo. Zaručeně ne. Tam všechny zázraky a všechny takhle sedí. Teď jsme třeba schopni si to všechno přesně vysvětlit, ale už dneska víte, že ty náznaky, že si to všechno jednou vysvětlíme, tady jsou. Všechny předpoklady už proto dneska ve 20. století jsou. Dříve nebyly. Dneska jsou. Protože věda dělá tak velké pokroky, že my máme právo držet s ním krok. Protože jinak by celé náboženství muselo zkrachovat, jelikož nemůže stavět dál na víře, když všechno ostatní se staví na poznání. My musíme také stavět na poznání. Prosím vás, berte to na vědomí a nezříkejte se těch vymožeností poznání. A tu jsem u další složky Panny Marie. Její další hlavní funkce je poznávat. Umožňovat poznání. Protože když ona převádí věčnost do časovosti a časovost do věčnosti, tak já mohu po této spojce poznávat věčné věci a správně hodnotit věci časné pomocí věčnosti. Ona je tedy takovým, řekl bych, ukazatelem řádu hodnot. Nikdo by nemohl tak jasně ukazovat řád hodnot, kdo vědomně nevychází z věčnosti a do věčnosti nevchází. Je třeba z obou dvou stran mít uzavřen okruh, aby mohl někdo všechno, co je mezi tím, správně hodnotit. Protože když něco vidím odděleně, třeba jako časné, a něco zase jako věčné, tak nemohu ani správně to věčné zhodnotit, protože jsem se toho nedotkl a nikdy jsem do toho nestoupil. A nemohu ani to časné, protože nevím, jakou funkci to má vzhledem k tomu věčnému a kam to vede. A jak to přispívá na té cestě do věčnosti. Mohu podceňovat třeba některý časný prvek, některé události v času a prostoru a to je nesprávné. Tak to je další funkce Panny Marie. Ještě aspoň o jedné z těch 25, které znám, vám řeknu. A to je, já neznám všechny, mluvím asi 1050, ale stačí těch 25. A to bych vám zbytečně stěžoval paměť. Takže zatím to všechno ukládám do vaší paměti. A tu je třeba takhle školsky to brát. Vzít to základní učivo. Probírám základní učivo a to je správné. Dalším důležitou funkcí je láska. Ona nás učí správnému pojetí lásky. Jo? No, kdo jiný by nás mohl učit správnému pojetí lásky, než matka? To vám napadá. Ale jakým způsobem ona nás učí od začátku až dokonce správnému pojetí lásky? Ona se nikdy nezamilovala tolik do svého panenství, aby nedokázala přes něj přejít do rodičky. Že ano, aby nedokázala se ho vzdát ve prospěch, svým způsobem, ve prospěch zrození Ježíše Krista božského. Čili my se musíme umět hned z počátku vzdát mnoho toho, co považujeme u sebe za dobrého, za nejlepšího, co máme, abychom mohli vůbec jít kupředu. Panna Maria od té doby nebyla před lidmi jistě považována za panu. Musela být považována za ženu proradnou, která za svobodná měla dítě. Ne? Protože nemohli předpokládat něco takového, co se s ní dělo. Či ona tím dala v plen tak bych tu svou pověst a neváhala přitom jí obětovat. Čili ona je správnou ukazatelem míry oběti, to je součást té moudrosti, kterou ona nám uděluje, že totiž je nositelkou moudrosti, jak jsem říkal, a z toho vyplývá, že je správnou ukazatelkou míry oběti, protože, víte, největší zlo na této cestě člověk napáře tím, že přehání oběť a nebo ji na druhé straně nedoceňuje a nebo ji přikládá jiný význam, než jaký má. Panna Maria vždycky věděla, jakou cenu má oběť a jaká míra a jaký druh oběti se má vložit do věci. To věděla na začátku, když zrodila Ježíše Krista, to věděla na konci, když se Ježíše zdávala. A když začala dělat zázraky a tak dále, to všecko věděla. A když on prohlásil, nemá matku, nebo kdo nemá matka, tak ona to přijala jako věc samozřejmou, ne? Tak teď jsem ovšem neřekl o té láskyplné činnosti. Všechno. Aspoň bych chtěl ještě jednou větou nebo jednou myšlenkou to zas postihnout, že ona totiž zřejmě měla nejblíže k tomu Janovi, který představoval vlastně cestu lásky, to je tam vidět, že ta spolupráce tady. Na druhé straně vymodlila si první zázrak na Ježíši v nepříhodném čase a dokonce na nepříhodném místě a kompromitujícím způsobem, že? A protože byla si jistá tím, že on to ve své vznešenosti vydrží. Když udělá zázrak chlastem, bych tak řekl. Ano. Aby se mohli lidi radovat. Protože si nakonec ve své moudrosti asi řekla, nepotřeba si to nějak říkat, nebo že ta moudrost její byla jistě veliká, že ta radost lidí nemá být zbytečně kalena. Já si vzpomínám na přirovnání indické, že považují za jeden z nejtěžších hříchů, oni mají jinou škálu hříchů než my, střelit třeba zvíře, které je zamilované. Jo? A to, že jako je nejtěžší hřích, říkají. Takže střelec v Indii se chová zcela jinak. V době říje by třeba nestřílel do toho jelena, který tam řve. Ne? To by si nikdy netroufal. Protože to je těžký hřích u nich. To je velice hezký, tohleto. A ona jim nechtěla kazit radost. Že? Těm, kteří se měli rádi. I těm společným přátelům jejich. Čili věřte mi to, že ona je pravým takovým vysvětlovačem toho, co jinak jenom náznakově je v Biblii poznamenáno, třeba s Ježíš se tam praví, nalomeného stébla nedolomí. To, že bude hlavní znak jeho poslání. Nalomeného stébla nedolomí. A ona tomu dává průchod. Že on by dolomil, kdyby nebylo Panny Marie. Já myslím, že Panna Marie asi přitom nebyla, když Ježíš Kristus fíku, který nedával ovoce, pokynul, aby zahynul, aby uschl. V tu ránu uschl. To byl taky jeden zajímavý zázrak. Neklaďte mi, prosím vás, dneska otázku, proč se to stalo. Jindy jsem ochoten to odpovědět, ale to nejde do tohoto. Když jste mi to dali u těch zázraků, jsem to odpověděl, a teďka už ne. Pozorně na tu okolnost, na tu spojitost, že teď už ne. Před chvilinkou bych to byl zodpověděl. A tak ona je prostě milující takovým způsobem moudrým. Víte, mít rád nemoudře, to má poloviční účinek. Ani smysl.
nemůže pochopit, abych to řekl obecně,
to učí nás,
co je pro člověka, jaká sláva je na věčnosti pro člověka už napřed.
Když se připojíme k moudrosti,
to je nejkrásnější výrok o těch tak příbytcích.
Samotnou láskou se dostaneme až
neboť já my tady si dobíváme nějakou světskou slávu,
projít cestu lásky,
ale ani netušíme,
ani
že si tím dobíváme slávu
Marie, na to vás upozorní, že to nejde.
A kdybych já dneska říkal,
že musíte
moje individualita na věčnosti tedy trvá,
postavení vaší nesmrtelné podstaty,
tak mluvím stejně tak nepravdu, jako když řeknu, moje individualita na věčnosti netrvá. Protože
tak,
ta proměna té individuality mé, která proběhne během toho vývoje, je tak velká, že nikdo by toho, kdo se takhle proměnil, nepovažoval za toho původního.
A trpí, nechci si rozkoše,
třeba ti, kdo viděli už Ježíš jenom v tom prostředním stádiu vývoje, viděl zázraky,
kvalitou,
slitin, co pak neříkali,
se
co pak to není ten syn tesařů?
Kdo vedle ní trpí.
Protože ho nemohli poznat, ale říkali, že
Štěpán,
je to jenom syn tesařů a tohle to dělá.
On netrpěla kvůli sobě.
A co pak, kdyby ho viděli v té slávě, to vstání z mrtvých a na nebe stoupení a tak dále. Je to ta individualita?
Lidsky přehání, lidsky,
tam
to nebylo
pouze lidské utrpení. Ale zaručeně Ježíš Kristus nelhal, říkal,
že
je to
bez utrpení
prostě
to bohužel vůbec nejde. Jenom s utrpením to taky nemá.
Řada,
bez utrpení to také nejde, protože tady ty přechody, které jsou vždycky
naplněním.
To je než nějaké utrpení.
Dělal, se vyjádřil
nesmírným utrpením.
Já jsem zákon
nerad opouští to, co jednou.
A také nepřišel zrušit lidský život,
nebo přišel naplnit
přechodem do života věčného.
Ale všimněte si,
a já jsem tady
jak pana Maria, to nevěřím, že
takový
to trpěla stejným způsobem jako my.
Kdyby člověk byl teď
si to vyrvávat,
vědomě do věčného života, dobrý matematici
se vzdala,
tak až by se ho narodil ve věčném životě,
už začátku, když
tak by tam byl daleko lepší matematik.
Božího.
Bez hlesu. Třeba dobrým biologem, že by tam byl daleko lepším biologem a tak dále.
Stála. A že prožívala.
A tomu by nepotřeboval ani tak velký vzestup,
že kdyby ho byla neprožívala
s ním, naznačen,
že by se bez této pomoci díval
tím vývojem Ježíše Krista od narození
byla nutná, jako to věděla svatá Terezie.
Já si myslím, že ten Ježíš Kristus, když se snažil konat vůli Boží, že byl tím daleko lepším tesařem už v době, než se dostal do Jordána, než byl kterýkoliv
nebýt zvláště ten trpění sám.
Je tomu tak bylo.
Ono je důležité,
to nemám ani radosti.
Že člověk radosti se zapomene
své radosti, které srovnání z toho vyplývá, že tomu tak
bylo. Utrpení také se nestat nikomu.
Čili,
tak zoufalí,
když se řekne, u Boha je mnoho
příbytků,
tak je tím řečeno.
Ta zoufalost úplně rozloží,
musí
odbaví výšin,
pomoženo postupně každému
a to
z té pozice, kterou zaujal.
O té radosti,
protože
se tak nepříčetně raduje,
člověk je
že
příliš těžkopádný
na svou důstojnost lidskou
a neoblomný,
že
než abychom si mohli a dovolit
tohle
z jeho pozice ho vypáčit,
od začátku
Pana
Maria až dokonce ukazuje,
a tam vést. To by byla
že
velká
dovede práce zacházet s utrpením.
Z jeho místa ho
to je moc důležité, protože ona je katalyzátorem, jak jsem vám říkal. A ona umožňuje, když
tam si našel své lidi.
Věřte mi to. Touto službou katalyzátoru.
Tak když je tomu tak, a když každý má být odveden z toho místa, kde je, a ne napřed
převeden
do nějakého ráje a tam
on musel vypořádat,
do obecného ráje a tam do nebe.
Jako každý z nás. Kde odeš, když
to tak posunuli ze stavu. On taky za sebou musel mít velmi cesta.
Ona musela tím zvlášť.
Tak, jestliže je tomu opačně,
to
že máme ze své pozice,
ona má od začátku každého.
On říkal, teď pojď a následuj mě, to znamená,
že ona je urychlovačem.
Jenom udělej nové rozhodnutí.
Utrpení to tam přestává. Nejenom, že přestává, ale že z něho rychle vyplyne, co z něho vyplynout má.
Myslím, že tomu takhle,
utrpení bylo prostředkem,
tak tedy tady musí být také individuality
na věčnosti,
které už zažili tuhletu, tedy už vyšli z té pozice, ze které já nyní vycházím. Bez jejich pomoci bych totiž se neobešel.
Dalších
podle toho, jakým způsobem to světlo takovým způsobem může být viděno.
Nemělo vůbec smysl také vidět, nebo že by ho hodnotil.
Ale může být viděno. A pokud má štěstí,
je to všechno,
tak je viděno a zhodnoceno. A ten člověk je přijat do řádu těch lidí, kteří tím a tím světlem obývají. Tak tam na věčnosti, jakmile zazáří jeho světlo a poznání v té úrovni, tak se spojí s veškerým světlem, tak, které už tam je.
Slouží čistě světskému životu.
A toto světlo je tomuto novému tam přištému světlu
službě, pomoci.
V dispozici
paní Marie Ustadovou a tak dále.
Tím se dá vysvětlit, proč Ježíše, třeba Ježíš sám mohl říct, je ještě od nynějška uvidíte, jak andělé se stupují z nebe a vystupují na nebe, než je jich sám
využíval,
protože on rozsvítil své světlo na nebi,
takové čistosti,
plnil,
která už byla z vůlí Boží,
nepřekáže na to, by
rozsvícení světla na nebi,
která by byla téměř samočinná a bezděčná,
že poslové Boží,
že odsvítil byl pak andělé,
dobrý test.
To znamená,
při nejmenším,
říkáme to konfrontace lidského myšlení.
To je tamto
konce. Soustavně probíhá.
Lidským způsobem užívat
vlastnosti. Oběma směry.
A teď se tady
například chtěl se rozhodnout.
Jak užít vlastnosti řeviště.
Poslal to tam.
Známe.
Když to ten anděl byl, přicházejí často
to, byla
vysílat do nebe. A jinam to neposílá. A potom přišel další anděl jako odpověď, nebo
uspořádat pořád to,
tak to probíhá
bezčasově.
Těžkost. Takže nikdo neviděl,
protože
ty
problémy tím,
ale viděli jednat Ježíše a to bylo to sestupování
andělů.
Nesmíte si myslet, že tedy musíme přijít do stádia vývojové, kde všichni uvidí kolem nás, jak sestupují nás
anděle,
jak
dělali nás vystupují.
Ale jestliže budeme jednat podle toho, jakoby na nás sestupovali, tak je to v nejlepším pořádku.
Ovšem
musíme to podnět všechno vracet
před měsíce Jordán,
jako zase
nejde, ani gospodář
tak nejde.
Jako se to udělá,
tak se vzali,
zamezli si skudo
všechno, co od Boha měl, za sebe
nejdůležitější
člověk,
ale pro sebe
ani špetku svého života nedělat si nejmenší nárok na to, aby
otec se si všimli,
otec nechal něco těch
kusíčů života,
vidnýho, aby tam celý nemusel na tom kříži umřít.
Tou cestou
pokázal. A musel, tak, jestliže tomu je tak,
že my
dosítíme,
aby ho doučil
světlo
na různých úrovních,
té výslednici,
tak z těchto úrovní potom získáváme pomoc.
Není,
a výslednice se nedostavuje.
Není, prosím, správné, že si myslíte,
že
celý tento svět, to je ta úroveň, kde svítí vaše světlo rozumu,
není
a vašich schopností
tady rozumu,
která by se dala
asi pohutelně nepotřebuje.
Rodině,
rodiném,
chobě nebo
vychovatelství,
tak že tam ten celý svět nepomáhá, ten celý svět vám pomáhá,
on si ty,
protože vlastně tady svítí vaše světlo. Kdyby tady vaše svítilo,
když se to nesvítilo,
tak vám tento svět nepomáhá.
Ovšem,
je to pomoc pomoci nedokonalá, protože
ale ne,
prostředky, kterými
je vám tady pomáhá,
to velice strnulé.
Velice
těžko pát.
Bez vůle osoby nedělá.
Je to postupná
pomoc. On jim sám říká, jak jsem si
vládla.
Čím na vyšší úrovni rozsvítí,
podivuhodně
zvolil, že tam byli
tak tím pomoc má stále víc charakter jednorázovosti.
Taková, že bych sveřepá
víra tam
byla, že ano.
A nakonec tedy takový Ježíš třeba už v tom učitelském úřadu všechno koná, aniž by potřeboval se na věc zamýšlet.
Tedy v dobrém smyslu.
Že někdy předstírá nějaké zamýšlení. Tak jenom proto, aby okolním lidem dal možnost mu stačit.
Ekonomové.
Když například třeba u té studny chtějí kamenovat ženu,
řečeno,
aby ho zkoušeli,
má,
nebo ona je cizoložná, že zákon to nařizuje,
nebo dovoluje,
on
vybežel za vlastní,
tak mu to zase říká hned tak nic, ale najednou řekne, tak on kdo je
bez učení,
bez viny, ať hodí prvním kamenem a pak si maluje,
tak
tomu dokonce
začal těch,
tak jim dává čas.
On si přizval další
72. Ale všechno v něm proběhlo okamžitě, bez jakéhokoliv
rozmýšlení.
Plus,
to
světlo, které jemu svítilo, nemělo povahu časového
situaci.
Tak to má
něco jiného než apokalypsu, tak to znamená
takový
vysoká úroveň,
božený vesmír.
A když je mu tak snadno přístupná ta vůle osoba
s Ježíšem dohromady,
nemusí se ucházet o vlastní vůli, nemusí se utíkat
vesmíru, nebo vlastní vůli, nebo
vlastní sedm znamená uskutečnění smyslu
tak,
toho
pak vesmíru. Také se najednou tady objevuje satan,
smyslu toho těle,
který se předtím neobjevil,
dočasného,
který je na téže úrovni,
to musí být 7x2,
jako byl on,
tak jo, že konal,
to je tak zhruba
řečeno.
Takhle 12 máš ty
řečí
význam a ta sedmička samozřejmě to je zaslíbení, to je trojka,
a naopačně
12 je splnění.
To tedy je výklad na
plnění,
čistě.
Či on tím symbolicky dokázal, že
se kterým se
naplnil plně
učitelský úkol.
Pokud kdyby se hned Pánu Bohu dá,
krásný Boží přivez
na zemi,
do jaké míry se dá,
to bylo
víc jako žáku na to nemusel mít.
Ten satanáš
musí se
zajímavý, jak se počítalo i s tím
zrovna,
jak
jako
se prostě stavělo
anděle.
Na kapalistických znalostech
a dělá to 100%
zcela běžně.
Když pokouší, tak to stojí za to,
aby v tom textu našel nic špatného,
a
nic chybného.
Ježíš dobře ukázal, že Jidáš byl zapotřeb, to satanáš byl zapotřeb,
také Panna Maria,
Panna 12,
jestli označil
za potřebí, protože
zdami,
to dokumentoval taky na druhé straně.
To znamená,
podobenství, nejznámější vám je
vlastně
podobenství o koukolu, který vzrostl mezi
pšenicí
a všechno se to nechalo až do
Ježíše Krista,
aby on s celým tím vesmírem
nevytřídil
opět Bohu
před
nimi.
Je to symbol toho,
tady vesmír
přes Ježíše Krista,
Panna Maria,
Ježíše Krista,
a přechází na zpátek.
Veliký
to je to ten věčný koloběh, od Boha všechno jde
a takhle
vrací.
A jak se
sobě Ježíš
musí
dívám na
že, víte, jak tam není náhodou.
Když vidím, když jsem si například všiml toho, jak pospíchá.
Mariánský kult začal ve 12.
To je to, co mi pořeme za zlo.
Rozumím, když
to zpěřoval. Jak důsledně a rychle musí jednat, neboť
to bylo 12.
a sebou nedotřává zlu tolik prostory
a
jako třeba dobro,
zase 12.
Dobro se tak ohledně prosazuje.
To hrálo určitou roli, ta 12. A
je to nepříjemné, sice dobré,
myslím,
takže
je třeba
méně příjemné.
Význam, tak jak, jaký původní
význam to zakazuje ne, taky.
Ne, teďka tomu přizvoluje. Můžeme si
to vlastně
vyhovuje. Já mluvím o tom původní významu kabalistickém, ze kterého to vzešlo.
Tak
zvláště svatý
Jan. Zle musí prostě
poslouchat. Evangelista byl
velice dobře
vzdělán.
Proto je
neuvěřitelně jednoduchý
úctě a provadění za
všechno kapelistické.
Ježíš řekl
číselně vyjádřit,
Jidášovi, co chceš,
pokud on tam uvádí nějaké ty zázraky, třeba
se odmořím chvělu
a jiné, tak tam přesně udává Žiza, teda kabalisticky sedí. Takže to ostatní se tam tak nevyznali,
na úrovni
hmotného,
na úrovni hmotného
života. Možná, že mají význam, ale patrně
nemají žádný, protože to není možno se dostávat kupředu, než přes podpor.
Otce říkal, že si převzal
podpor. Spatřujete,
my se dostáváme do takového
výhledu, nesmíte ho tak dramatizovat, jako to dramatizováno,
že už nepovažujeme ty vlastnosti za své.
Křesťané
vůbec. Už celé lidství nepovažujeme za své,
je i v semeni, které
působil
té půdě, kterou musí prorazit.
A že za tu vývojovou fázi nemůžeme my,
protože to
může
on. To je hrozný boj, víte, toto ten strom
to nás
i bolel
svým způsobem
i kupel.
Protože my jsme si předtím dělali
kořeny, které se podvrtávají
třeba z podstavku
svědomí
pro nějaké vlastnosti, které máme.
To je ohromný
vzdolávání
z vlastností
Jidáše nic nedělal.
A tohle to všecko způsobuje,
nedělal si se nic z vlastností,
které si osobane
velký strom.
Třeba z toho Petra,
nebo
který
velké
říkal, já tě mluvím,
a nebylo to
překážek.
Nic si z toho dělal.
Při každé stavě,
při každé
konce,
jsou tady soudané.
Musíte sami sebe překonat.
My totiž i k tomu
osobnosti
konečnému
krášnému
pokračí.
Kroky, malým
nebo
kroky,
skládat,
to je všechno
zestupná cesta,
protože je
spirálou,
ale nemají
a
i v těchto
vlastnostech to zračí.
Tu sílu sebe překonat.
Nebudu o těch
vlastnostech
mluvit
o jednoté míry, nebo vzdali se,
jenom bych chtěl říct,
že k tomu věnovali
tu péči,
vlastnosti,
že by
okamžiku
smrt
drakonicky
až na
lásku, se omezili
ve své svobodě,
že se zemem,
třeba to
se rozprchnout.
A
kdybychom je chtěli
v tom
posledním
soudu, který
na zlo, které
Ježíšovou
páše tady
využít a použít,
jako usnadnění,
tak dramaticky,
tak
já vidím,
se
tam
to nepodaří, protože ty lidské vlastnosti mají
nutný odpor
úlohu, která
proti
končí
dobru,
končí dočasně,
aby se dobro mohlo
vůbec, protože oni představují vývoj dualismu. A smrt, to je pát toho jako na kříži,
je pát toho dualismu.
Pak tedy
toho páru dvojic.
S ním podle toho jednáme.
On musí sloužit Bohu
a schopnost rozeznávat,
takže oni se rozpochávají a láska, která
nerozeznala, které zlo,
to je první přikázání
a do jaké míry
se dá
použít
na mé
poslechy
v kostele,
tak to je tak vlastně princip tvůrčí.
Jestliže mi tady budete operovat Biblii,
protože Bůh netvoří ten svět,
to není lidová zkušenost.
Z motivů, než z lásky.
Tady se nějaká lidová nepopit,
ale je tomu
tak. Ve starém zákoně napsáno.
Tak jim to berme jako
a musím je prozradit.
Že
a Ježíš Kristus to dokázal
zvláště v Genezi,
že
není nic napsáno
Jana,
tak, jak se to
nenechal
stalo,
trpět,
protože to symbol toho, co se
a ten Jan jediný
nebo to jako dneska vám
Jan jediný ztratil víru.
Že to, co Ježíš Kristus ukázal, je
symbolem toho, co s námi děje.
A taky se říká,
neříkám, že to nestalo,
věčnosti,
ale je to
symbolem toho, co s námi má
a víra přestanou.
A protože tam to je ale také symbolické,
tak je
teď padnou anděle třeba,
proč by tam byla
zavržení,
proč by tam byla naděje, když je to všechno splněno,
když
je před sebou.
Tak to je symbol toho, že tak nás ustavičně
ale
něco prostě
padá.
Pořád něco zavrženo.
Když potom
nějakou zavrženou
přežijou,
že s tím způsobem
stvoření,
oddělení
odstalo.
Přímo od té smrti,
že se tam
toho,
i čas je symbolem.
Že tam se mluví 6
dní,
Pán Bůh něco dělal a
7
dní nové oprávnění.
Tak probíhá zároveň těch 6 dní stvoření teď,
jsou-li naplněny,
a probíhá zároveň ten den toho odpočinku.
A mají
to byl takhle,
Ježíš Kristus nebral, tak nemohl učit to, co
učil, to bych mohl
zložit. Je to lidské, které může zase lidské,
protože jsem to myslím dokázal.
Žili by ti apoštolé byli přestali být lidmi,
ale
by byli nemohli
být apoštolé. Si dovedl vyloupnout
ze
symbolu času
bezčasovou zkušenost,
kterou nikdo
do také časově
svatého,
z toho,
ale znovu se
objevili.
A ta bezčasová,
takže tady se nám
podrobně líčí,
jakým způsobem
se pohybuju
v času a v prostoře ze svým vědomím,
to je
tak jsem
zajímavé,
odvozeném
na věčnost
stavu
věčnosti
neboli,
a tam platí páru dvojic.
A
jenom pomocí párů dvojic se dostávám k
uchování svatých
vzájemnosti.
Všechny páry dvojic,
jenom páry dvojic.
To je individuální,
pomocí páru dvojic,
má záštit.
Jak teprve až překonám
mají individualitu
tuto vývojovou fázi
časopracovou,
tak
přestávají
to má veliký
platnost a účinnost
a je v tom pochopení,
také páry dvojic.
Proč může být svatý nebyl?
Proč se na nebe
vzat a proč se vzat
takový, jaký je lidský,
právě takový,
anděli, jaký je,
jsou na nebe.
Protože
vůbec,
kdyby tomu tak
znamená, bylo,
tak by ještě se dál
lidsky zase
být. Ty příběhy
jsou u Boha
proto,
že když člověk
se musel zároveň ukazovat
se dostane z toho svého
pocitu odjenosti, učitelské poslání
do pocitu
a zároveň musel ukazovat
cestu,
to byl konkrétní historický cíl tehdy,
tak také
věčný. Ten byl poměrně.
Tak se stane mostem mezi časoprostorovým
a věčným.
Úkol bylo ukázat cestu
na věky. Chyba
pro další věky
tento most zavrhnout.
Ten úkol
je
byl tak znešený,
že je málo důležitá
složka
komplexně
při postupu dalších
lidí, kteří
se mohou o ten most
opřít. Nebo vy máte třeba
takže
my by
tak neměli třeba svědce, kteří mají svůj příbytek.
Do mě přijdou lidi, kteří se
mluví daleko
podrobněji a lépe
a opřímněji.
To
individuálního pojetí cesty,
že
pořád se to
tomu začíná cesta, rozumět,
která je velice těžko sledovatelná.
A
i třeba,
protože
když jde o
věčnosti
a do věčné
modrosti se dá
konkrétně popsaná,
ustavičně dorůstá.
Přesto bylo třeba
a nikdy se do
stovky
svědců,
kteří by nám ještě
to je prostě
k tomu řekli své. Tak to vypadá.
Řekl jsem vám už dnes dopoledne nebo včera, že Ježíšovo učení
také to dopadá
na věc opačného
úhlu
než indická,
který do věčnosti
jde.
Jinak by se na věčnosti potom nudil.
Indové mají vlivem své veliké tradice vypěstován systém, dopodrobna systém, kterým se má
dále proniká to moudrost
až na bhakti jogu.
A tou jeho láskou.
A ostatní jogy, všechny mají vypracovaný systém, který spočívá v tom, že se postupně odstraňují překážky, které stojí mezi mnou a mezi věčností. Až se tyto překážky odstraní, tak teprve já se teprve začnu pokoušet
vstoupit
do věčnosti.
Právě protože je neukončen.
Každá joga v podstatě má 8 fází, 8 takových přípravných.
My bychom mohli taky říct, že pravda, která není celá, je vlastně lží. Protože dejme tomu, že my si myslíme o téhleté skutečnosti, kterou tady zažíváme, že je to jediná pravda, tak je to lež. Ale skutečnost to přesto je. Tak takového druhu je to lež. Rozumíte? Že toto je jenom část skutečnosti a my to vydáváme za celek. A já bych nerad, aby se toto považovali za celistvý výklad, protože se snažím všem možně. O to, aby ze dané situace to bylo co nejkomplexnější. Ale chybí přitom ještě jeden článek, velice nutný, abych vám ukázal, že to, že ty jednotlivé součásti, všechny, které jsem vám tady předváděl, spolu vzájemně souvisí a tak úzce, že tvoří jeden celek. Já bych měl aspoň zvlášť ještě promluvit o jedné složce. Ještě bych ji měl jako vytknout zvlášť, ačkoliv taky souvisí s tím ostatním, nemělo by se takhle školsky brát zvlášť. A to jsou události, které jsou tam líčeny. Protože právě historické pojetí Ježíše, to je to, co obyčejně mezi ním a námi stojí nejvíce. Co nás od něho nejvíce vzdaluje. Už protože je to neuvěřitelné, všechno, co tam dělo. A za druhé, že to není celá podstata věci, že je to jenom jedna z mnoha součástí, které jsme tady jmenovali. Všechny ty události okolo Ježíše. To je, jak jsme si řekli, úkol, který ve věčnosti už byl dán a je dán, přelitý do určitého času a prostoru v určité době, tedy se provádějící. Ale protože Ježíš dříve, než se to stalo, už je, bychom řekli byl, ne? A on říkal dříve, Abraham byl, já jsem, protože už je, tak ty věci už historicky, když probíhaly, promiňte mě, že to tak řeknu čínsky, tak už taky dávno předtím proběhly. Promiňte mě to. Takže dejme tomu, Mojžíš mohl být i skrze smrt Ježíše Krista spasen dávno předtím, než k té smrti historicky došlo. Ježíš Kristus mohl při jedné přítosti říci Petrovi, odstup ode mě, Satane, přestože předtím bylo řečeno, když ho Satan Ježíše marně pokoušel na poušti, že už od něho odstoupil na věky. Tak mohl zrovna také oslovit svatého Petra, že tam nešlo o Satana jako takového, nebo o satanskou vlastnost každé lidské vlastnosti. Protože lidská vlastnost má povahu oddělenosti, vede člověka k pocitu oddělenosti. Já jsem takový a takový. Tím se, to je nejlepší prostředek, jak jeden oddělit od druhého. Ne? Já si o sobě řeknu, no, takový já nejsem, abych tohleto dělal. Ne? Tak to je satanství tohleto, v pravým slova smyslu. Že já se tím odděluji od druhého. Kdyby zůstala při těch lidských vlastnostech, tak opravdu to je vláda satanova. Protože ten rozděluje, aby mohl královat. Než to Bůh spojuje, aby mohl královat. Rozumíte? Ten podstatný rozdíl. Ne? Čili kdo rozděluje, ten je proti němu. To je Satan. A kdo spojuje, to je Bůh. Proto to mohlo být. Prosím. Bych chtěl říct ještě o tom, jak je to s tou jedinou vlastností, která vede k Bohu. Tam se říká na jedné straně, Pán Ježíš potřeboval
aspoň 12 vlastností jako základních ukázat, že je jich nutně zapotřebí k tomu, aby mohl splnit svůj úkol. Člověk také není nadán jenom jednou vlastností, ale většina bytostí, nebo aspoň některé vyhraněné osobnosti, ne v útlé mládí, ale později, mají takovou nějakou vedoucí vlastnost. A každá duchovní cesta má mít povahu velkorysosti a velkodušnosti. Čili když já jdu do věčnosti nějakou nepatrnou svojí vlastností, která nemá v mém životě velký dosah a k ničemu zásadnímu v mém životě mě nevede, neuschopňuje, tak já touto cestou nemohu projít. Když já ale základní svoji vlastnost zapřáhnu do této cesty, pokud ji takovou nějakou mám samozřejmě, tak ona mě zaručeně pomůže, abych se dostal na nejzaší konec, kam až lidská vlastnost může člověka dovést. To znamená až ke kříži. To je dost vysoko. Že ano? Když ji ovšem beru z rukou božích, jak je tady řečeno, nesmím to za svou vlastní potom nakonec. A tak já myslím, že je tam krásně ukázáno, že třeba kdyby někdo měl takovou víru, jako měl třeba svatý Petr v něj, že Ježíše Krista, ale ona to u něho nebyla ta víra, kterou nejvíc vynikala, měl hlavně vůli, dobrou vůli mu sloužit, že to je člověk vůle, Petr. A je zajímavý, že on kolikrát se ve víře jako váhal, Petr, ale vůli měl dobrou. Vůli měl vždycky dobrou. A je to vidět na celém tom dědictví té církve. Víte, ono to tam v té víře všelijak neklape a všaký rozkoly jsou tam, ale vůle je tady dobrá. A nakonec ta dobrá vůle zvítězí. Takže tady se ukazuje, že Pán Ježíš dal ty otěže té budoucí církve do rukou vůle. A my si proto taky troufali při tom vysvětlování, vysvětlovat všecko prvořadě vůlí, ne? Jako manipulace s vůlí. To jsem měl na mysli právě tohleto. Ono se může dát přednost něčemu jinému, samozřejmě při tom výkladu. Ale těžko by se našla vlastnost významnější než vůle, protože my z vůlí přeci jenom můžeme daleko svobodněji pracovat, než například zvíře. To si nemůže dovolit. Když to člověk je už vybaven takovým druhem vůle, že může svobodně, poměrně svobodně s ním manipulovat až do těch obrovských výšek, když zná ty čtyři fáze, napřed třeba a zapřahne do té cesty k Bohu. V první fázi, jak jsme si říkali, že chce jít ze své vůle. Potom už pochopí, že musí jít. To je ta druhá, ne? Potom, když už v tom vyspěje, takže už tu vůli se spojuje s vůlí boží, ne z vlastní, a nakonec se odhodlává vzdát se synoství božího. To znamená, i co z toho vyplývá, že nebude znát vůli boží, že nebude s ní spojen, a tak když se vzdá toho synoství, on se vlastně na kříži vzdává synoství. Že? To je to největší, ta největší oběť, kterou člověk může, se konečně stane tím synem vědomí, se toho vzdá. On se vzdává synoství. To už potom není synem. On je roven otci. A do té doby je menší než otec. Chápete to? On to o sobě řekl. Nezapomeňte na to, je to. To já si nevymýšlím, to tam všechno v něm je. Pak už bychom ho ale těžko mohli nazvat menšího. Jestli si to dneska nějaký kazatel dovolí říct, že on je menší, tak, nebo že si to některá církev dokonce myslí, ne katolická, a některá jiná, že to myslí, že je menší, nebo on to o sobě jednou prohlásí, tak zapomněl.